Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Johnson saopštio da će Velika Britanija poslati vojne stručnjake u Bosnu i Hercegovinu kako bi se suprotstavili navodnom ruskom uticaju.
Ne postoji ni jedan legalan put kojim bi britanski vojni stručnjaci ušli u Bosnu i Hercegovinu, kaže Milorad Dodik.
Dom naroda usvojio budžet BiH za ovu godinu.
Obilježen dan prve romanijske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.
Košarkaši Srbije večeras gosti Letonije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
U Srpskoj veoma vruće i sparno vrijeme, sutra još toplije. Uvrštavanjem Bosne i Hercegovine na Madridskom samitu Sjevernoatlantskog saveza u grupu strateški bitnih zemalja za NATO, domaća javnost je već danas saznala što praktično znači. Premijer Britanije Boris Johnson je saopštio da će ova zemlja poslati vojni stručnjake u Bosnu i Hercegovinu uz obrazloženje da bi oni trebalo da se bore protiv, kako kaže, uticaja Rusije i radi jačanja misije NATO-a i unapređenja stabilnosti i bezbjednosti u zemlji. Johnson navodi da je to odgovor na poziv prijatelja iz BiH, ali nije obrazložio da li je to vojna intervencija i da li postoji zvanični dokument sa zahtjevom nadležnih institucija BiH za takvo postupanje. Prilog kolege Radana Škipine.
Da Velika Britanija prednjači u realizaciji najnovijih zaključaka madridskog sastanka NATO-a potvrđuje premijer te zemlje Boris Johnson. Učinio je to odmah po okončanju samita na kome je uz novu strategiju tog vojnog saveza dodijeljeni paket dodatne političke i praktične podrške u izgradnji odbrambenih kapaciteta za 7 zemalja. Bosnu i Hercegovinu, Gruziju, Moldaviju, Irak, Jordan, Indoneziju i Mauritaniju, s tim što je već najavio dolazak britanskih vojnih stručnjaka u BiH. London, prema njegovim riječima, ne može da dozvoli da Zapadni Balkan postane još jedno, kako je rekao, igralište za pogubne težnje ruskog predsjednika Putina. Ne želimo u BiH raspirivanje vatre secesionizma i otuđenosti, objašnjava britanski premijer. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović najavu slanja britanskih stručnjaka vidi kao novo eksperimentisanje sa Bosnom i Hercegovinom, od kojih ni u ranijim periodima nije bilo nikakve koristi.
Bosni i Hercegovin će biti puno bolje kad nas puste da se mi ovdje sami dogovaramo i sami procjenjujemo šta su naši interesi, šta su naše potrebe. Od tih silnih stručnjaka koji ovdje su prodefilovali zadnjih 30 godina, ja ne vidim da smo mi vidjeli nešto dobro. Oni nas posmatraju kao eksperiment u kojem malo treba poslati nekog izaslanika, treba doći neko ovdje da nam daje određene recepture za neka mikro rješenja.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da ne postoji ni jedan legalan put kojim bi britanski vojni stručnjaci ušli u BiH, ali da je to manir stare kolonijalne sile koja nikada nije kucala na vrata svojih kolonija, kako oni BiH očigledno vide. Dodik je istakao da je uspostavljanje centra za takozvanu cyber sigurnost drugo ime za uspostavljanje britanskog obavještajnog punkta i da će BiH, osim nelegalnog visokog predstavnika, dobiti i nelegalne nazovi vojne stručnjake pod izgovorom navodnog secesionizma i takozvanog malignog ruskog uticaja. Ne vjerujem da najava Borisa Johnsona znači vojnu intervenciju u BiH, već namjeru da se na Zapadnom Balkanu kroz refleksiju ukrajinske krize pokuša vratiti stari imperijalni sjaj Ujedinjenog kraljevstva, smatra dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka u Banja Luci Predrag Čeranić.
Zašto su potrebni britanski stručnjaci? Oni su odavno tu. I civilni i vojni i pokušavaju svoje političke favorite da dovedu na vlast, a onda bi valjda sve bilo njima lakše. Nisu oni tu da bi pomogli Bosni i Hercegovini, niti bilo kome u Bosni i Hercegovini, već da bi realizovali britanske interese, ostvarili svoje ciljeve.
Politički analitičari Siniša Ljepojević i Dragomir Anđelković sugerišu da ne treba pridavati veliki značaj najavama o slanju britanskih vojnih stručnjaka u BiH.
Boris Johnson se nalazi u situaciji kada njegove riječi ne bi trebalo suviše ozbiljno uzimati. Tako da je ova izjava jednostavno jedna više propagandna izjava nego što je to nešto ozbiljno. Ali on je oprezan u formulaciji. On ne kaže poslao se vojsku, nego poslao se vojne stručnjake. Šta to znači? I naravno postavlja se pitanje sa kojim pravom.
Na njihovo ponašanje treba gledati kao na pozorsku igru i ne treba mu pridavati preveliki značaj. Republika Srpska zna šta je njen put i ima načina da se bori za svoje interese i ne treba da se opterećuje ni da li će mnogo ozbiljnije sile kao što su Amerika da se angažuju na način koji nekada nije povoljan po nas.
NATO štab u Sarajevu postoji od 1995. godine. Sadašnji broj članova tog tima redukovan je na manji broj civilnog i vojnog osoblja iz zemalja članica NATO-a kojima komanduje američki general. Njihova misija je pružanje pomoći u reformi sektora odbrane i bezbjednosti i druge obaveze u okviru programa Partnerstvo za mir.
Za srpske zemlje u vrijeme ukrajinske krize veoma je važno očuvanje slobode naroda i teritorije da imaju političku i vojnu samostalnost kao iskrene prijatelje u svijetu, poručio je otvarajući tribinu Srpska i Srbija u pozadini globalnog sukoba u Ukrajini šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović. Zaključeno je, Srpska i Srbija moraju slijediti svoje ciljeve, imati jedinstvenu politiku prema dešavanjima u Ukrajini, ali svijetu i uvijek biti jedna uz drugu. Prilog Gostimir Keskić.
U slučaju ukrajinske krize niko nema prava da od Srbije i Republike Srpske traži da djeluju protiv svojih interesa i da je srpskom narodu sada sloga najpotrebnija, posebno kada je napadnuta sa svih strana, poručuje Cicović. Ocijenio je da Srpska i Srbija jedino principijelnim stavom u odnosu na ukrajinsku krizu mogu da se sačuvaju od spoljnih i unutrašnjih pritisaka bar neko vrijeme.
Samo principijelnim stavom Republike Srpske i Srbije i Evropa i Rusija moguće je pomiriti ekonomske i političke interese, saradnju s Evropskom unijom i istovremeno saradnju sa Rusijom sa kojom dijelimo duhovne, kulturne, istorijske i druge vrijednosti.
Iako su okružene članicama NATO-a i Srbija i Republika Srpska hrabro dolijevaju i slijede svoje prioritete, a to je vojna neutralnost i dobri odnosi sa Rusijom, poručio je na tribini profesor Nenad Kecmanović. Podsjetio je da Srbija nije uvela sankcije Rusije kao i Bosna i Hercegovina zahvaljujući naporima srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika. Za Srpsku i Srbiju, kaže, važno je da imaju isti cilj i jedinstvo oko važnih globalnih pitanja.
Na zapadnom meniju instrumenata spoljnog pritiska na dvije srpske zemlje ostaje dividend impera. U konkretnoj situaciji svodi se na bacanje kosti između Srpske i Srbije i na konstruisanje nekog rivaliteta između Vučića i Dodika. Na to nas jedini najdobronamjerniji na obje strane.
Da je među srpskim zemljama potrebno jedinstvo o svim važnim pitanjima, pa tako i oko ukrajinske krize, smatra i stručnjak za bezbjednost Predrag Ćeranić. Poručuje i da je inicijativa Otvoreni Balkan formirana kao poligon za razne operacije prema Ruskoj Federaciji.
Mi govorimo o Otvorenom Balkanu, što te zemlje treba ekonomski da sarađuju, ali je on zatvoren za Evropsku uniju, za Rusiju, za Kinu i sve što dolazi sa istoka. Zato je to po meni Zatvoreni Balkan.
Na tribini Srpske i Srbija u pozadini globalnog sukoba u Ukrajini moglo se čuti da srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika odlikuje čvrst stav i volja da brani srpske interese gdje god se nalazi i da bi to trebalo da slijede i ostali političari iz srpskog korpusa. Analitičar Željko Budimir kaže da Srpska i Srbija moraju definisati svoje nacionalne ciljeve i slijediti ih.
U ovome trenutku, ako napravimo pogrešan izbor kada je u pitanju nacionalni interes, više teško da ćemo imati mogućnost da to ispravimo. Ovdje više nije pitanje političke i vojne neutralnosti. Razlike između toga više nema kad je u pitanju Evropska unija. Evropske integracije sada vrlo jasno znače da ulazite na stranu sukoba sa Ruskom Federacijom.
Tribinu Srpska i Srbija u pozadini globalnog sukoba u Ukrajini organizovali su portali Sve o Srpskoj i Fakti uz podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji, a učestvovali su istaknuti analitičari iz Srbije i Republike Srpske.
Švedska i Finska potpisat će utorak protokol o pristupanju NATO-u kako bi se formiralo pridruženje alijansi, izjavio je danas generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na konferenciji za novinare na kraju samita Vojne alijanse u Madridu. Rekao je i da su saveznici NATO-a spremni da dugoročno podrže Ukrajinu i najavio dodatnu vojnu podršku Kijevu. Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin poručio je da će ukoliko NATO uspostavi infrastrukturu u Švedskoj i Finskoj, Rusija odgovoriti istom mjerom. Prilog Adriane Basara.
Putin je rekao da sa Švedskom i Finskom Rusija nema probleme koje ima sa Ukrajinom i da ako se žele pridružiti NATO-u, to slobodno mogu i da učine, ali da moraju biti svjesni posljedica te odluke.
Moraju shvatiti da ranije nije bilo prijetnje, dok sada, ako se tamo razmjeste vojni kontingenti i infrastruktura, mi ćemo morati da odgovorimo istom mjerom i da stvorimo iste prijetnje za područja iz kojih se nama stvaraju prijetnje.
Iako zvaničnici američkih obavještajnih službi spekulišu da Putin ima za cilj osvajanje cijele Ukrajine, predsjednik Ruske federacije istakao je da je cilj specijalne vojne operacije u Ukrajini ostao isti i da je to oslobađanje Donbasa i sigurnost Rusije, kao i da nema potrebe postavljati bilo kakve rokove.
Operacija se odvija po fazama. Kao što vidite, trupe se kreću i stižu do linija koje su postavljene kao zadatak u određenoj fazi ovog borbenog grada. Sve ide po planu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u obraćanju preko video veze na samitu u Madridu rekao da je Ukrajini potrebno 5 milijardi dolara mjesečno za njenu odbranu.
Imamo više milijardi dolara deficita, nemamo nafte i gasa da ga pokrijemo. Treba nam oko 5 milijardi dolara mjesečno, to znate. Financijska pomoć nije ništa manje važna od pomoći u oružju.
Britanski obavještajci javljaju da se nakon očiglednog napredovanja posljednjih sedmica, konture ruske pobjede u bici za Donbas pomalo naziru.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastaće se sutra u Banja Luci sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, najavljeno iz kabineta srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Sastanak u četiri oka zakazan je za 14 časova i 35 minuta u zgradi vlade Srpske u Banja Luci, a nakon toga biće održan plenarni sastanak. Konferencija za novinare planirana je po okončanju ovog sastanka u 15 časova i 45 minuta.
Licitiranje izbornim pobjednikom u federaciji, bar među muslimanima, bilo bi gubljenje vremena, jer kogod da osvoji većinu, vodit će istu nacionalnu politiku. Republika Srpska će ostati za njih glavni cilj za uništenje, rekao je srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Naglasio je da se u lažnim građanskim partijama u Federaciji BiH krije opasan nacionalistički muslimanski puls. Da su svi na istom muslimanskom korpusu, dodao je Dodik, najbolje su pokazali razgovori o izmjeni izbornog zakona BiH, kada su doslovno svi govorili jednim glasom.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas nakon predstavničkog doma zakon o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu iznosu 1.892.000 maraka od 1.073.000.000 maraka koliko je određeno za finansiranje BiH institucija. Predviđeno je i povećanje plata koje će se kretati od 100 do 500 maraka. Iako je bilo i žučnih rasprava i brojnih zaključaka, zvuči nevjerovatno podatak da niko ni u jednom parlamentarnom domu nije podnio amandman o posebnom obračunu plata za izabrane i imenovane funkcionere. Kolega Stjepan Zlikovac.
Brojne diskusije i moralne pridike čule su se tokom današnje sjednice od opozicionih delegata kojima je neprihvatljiva povišica plata za izabrane i imenovane funkcionere koja će se kretati i do 500 maraka, dok će najvećem broju zaposlenih povećanje biti do 100 maraka. Brojni prijedlozi u vidu zaključaka pali su u vodu kada je predsjedavajući doma Nikola Špiri saopštio podatak da niko od poslanika i delegata nije podnio ni jedan amandman na prijedlog ovogodišnjeg budžeta.
Ja nisam vidio ni jedan amandman, iako sam član komisije, ni na komisiji, ni ponovljen amandman u domu. Ne od kolege Mileća, nego i od ostalih. Oni su danas ulagali zaključke da bi poslali političke poruke svom biračkom tijelu. A to što nema to veze sa zakonom, to njih baš briga. Ko se upeca, upeca.
Od 11 prisutnih delegata budžet je podržalo 8, 2 delegata su bila protiv, a 1 uzdržan. Budžet su podržali delegati HDZ-a, kazala je Marina Pendeš, dok je zamjenik predsjedavajućeg doma Bakir Izetbegović najavio da će SDA nakon podrške budžetu u parlamentarnu proceduru uputi prijedlog izmjena zakona o platama i naknadama zaposlenih u BiH institucijama.
HDZ uvijek spreman da razgovaramo o tome da kad su u pitanju ova povećanja i kad su u pitanju dužnosnici imenovani, da se to regulira na neki drugi način.
Ako ljudi misle da ovdje mogu imati plaću 6-7 hiljada maraka, SDA misli da to ne može imati.
Opozicioni poslanici navodili su niz razloga da se ovakav budžet ne može usvojiti samo zbog jedne stavke koja se odnosi na povećanje plata izabranih i imenovanih funkcionera. Gotovo iste stavove iznosili su Mladen Bosić i Zlatko Miletić. Tokom sjednice čula su se i razmišljanja da je bolji bilo kakav od nikakvog budžeta, što je bio slučaj u proteklih 16 mjeseci kada BiH nije imala usvojen budžet.
Vlada Republike Srpske usvojila je dokument okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2023-2025. Godina, kojim se definišu srednjoročni strateški okviri za pripremu budžeta. Makroekonomski pokazatelji u ovoj godini ukazuju na dalji rast privrede po nominalnim stopama, ali je usled inflatornih pritisaka rast BDP-a počeo usporavati. Očekuje se da će rast BDP-a u 2022. godini iznositi 3,2%, saopšteno iz Vlade Republike Srpske.
Vlada je usvojila i odluku o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija na osnovu koje se iz budžeta u ovoj godini izdvaje više od 238 miliona maraka. Planirana je finansijska podrška za djelimičnu sanaciju objekta Maternite i klinike za infektivne bolesti UKC Republike Srpske vrijednosti 2,6 miliona maraka.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske obilježava 30 godina postojanja rada. U svom radu fond koristi najsavremenije tehnologije, pa bi uskoro trebalo da bude potpuno digitalizovan, što bi još više skratilo postupke i smanjilo troškove poslovanja, istakao je Mladen Milić, direktor fonda. Svečanoj akademiji u administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banja Luci, osim zvaničnika Srpske, prisustvovali su i predstavnici fondova iz okruženja. Prilog Maje Blagojević.
Fond PIO Republike Srpske finansijski je stabilna i funkcionalna institucija. Broj njihovih korisnika od 165.000 u vrijeme osnivanja povećao se na današnjih 273.000, istakao je direktor fonda Mladen Milić.
Evo možda po prvi put iznosim u javnost da u našim bazama osiguranika imamo evidentirano preko 10,5 miliona godina radnog staža, preko 273.000 korisnika prava, 323.000 osiguranika i preko 42.000 samostalnih preduzetnika i pravnih lica.
Dragana Kalinović, direktorka fonda PIO Srbije, na današnjoj akademiji zahvalila je kolegama iz Srpske na dosadašnjoj dobroj saradnji.
Sve vreme smo bili svesni da se kroz naše institucije ostvaruju možda najbitnija prava naših građana, naših penzionera. Sve vreme smo imali brigu o našim penzionerima i ostalim građanima koji ostvaruju prava kroz ove institucije.
Fond PIO jedna je od uspješnijih republičkih institucija koja iz godine u godinu ostvaruje sve bolje rezultate u poslovanju, istakao je predsjednik Vlade Srpske Radovan Višković. Višković je podsjetio na sve što su republičke institucije do sada uradile na poboljšanju statusa penzionera u Srpskoj.
Danas naši penzioneri mogu s ponosom da znaju da imaju sigurnu isplatu penzija, da je ta penzija se provodi skoro u jedan ili eventualno dva dana, da ukoliko je praznik, da je to uvijek pre praznika, sa ponosom možemo reći da je budžet Republike Srpske stabilan i da izvršava svoje obaveze.
Dodatnu stabilnost u radu fonda donijela je odluka o prelasku na trezorski način poslovanja od januara 2016. godine, podsjetila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović.
I da na taj način obezbijedimo da njihove penzije stižu u toku jednog dana, da one budu redovne, da ne bude nikakvih problema oko isplate, niti oko iznosa koji su tada evo bili na snazi. Naravno, bilo je i nekih drugih stvari koje smo morali mijenjati zakone, obezbijediti pored redovnog i vanrednog usklađivanja, ići nekako u susret potrebama penzionera. I ono što me raduje je činjenica da upravo penzioneri cijene sve te napore institucija.
Fond PIO osnovan je 20. juna 1992. godine kao javni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Nekoliko šumskih gazdinstava u Republici Srpskoj održalo jutro štrajk upozorenja. Zahtjev sindikalne organizacije je povećanje plata radnicima, i to kroz povećanje cijene rada koja bi, kako zahtijevaju, trebalo da bude 175 maraka umjesto dosadašnjih 140. Iz uprave preduzeća stigao je odgovor da će do povećanja doći, a saglasnost je dala i Vlada Republike Srpske. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Najavljen jednočasovni štrajk upozorenja održan je jutros u svim proizvodnim jedinicama i pratećim službama šumskog gazdinstva Romanija u Sokolcu, rekla je potpredsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije tog preduzeća Slavica Elez. Ona je pojasnila da štrajk upozorenja nije nikakav vid pritiska, već je dugotrajan proces u kome se od marta sindikalna organizacija obraća upravi preduzeća tražeći povećanje cijene rada.
Postojala je volja i za volju i od strane uprave, svjesni i stanja u društvu, inače inflacije i rasta cijena. Bila i postojala je volja za povećanje cijena, cijene rada, međutim nama zvanično ništa još nije stiglo do današnjih dana s njihove strane po pitanju da se potvrdi.
Ovim zahtjevima pridružio se i Trebinjski centar za gazdovanje kršom, predsjednik sindikata ovog preduzeća Slavojka Markajić.
Cijene su nenormalno porasle, standard je pao, troškovi života su veći. Pa tražimo hitno povećanje cijene rada, tražimo da nam se i cijene prevoza radnicima koji imaju pravo na prevoz povećaju.
Prema riječima direktora Šuma Srpske Slavena Gojkovića, sa predstavnicima sindikata za sutra je zakazan sastanak na kojem će uprava iznijeti svoje mogućnosti i prijedlogi u vezi sa povećanjem plata. Gojković vjeruje da će doći do dogovora kako bi poslovanje preduzeća bilo nastavljeno bez problema.
Iće se u povećanje cijene rada, znači to definitivno. Njihov zahtjev je bio da se poveća 20%, rekli su da je minimum nekih 15%, znači tu negdje oko 160 maraka cijena rada da bude, koja je trenutno 140 i mislim da ćemo tu do te cifre nekako i da dođemo.
Vlada Republike Srpske uputila je saglasnost upravi preduzeća Šume Srpske, kojom je predviđeno povećanje cijene rada sa 140 na 160 maraka. Premijer Radovan Višković kaže da bi to značilo povećanje plata za oko 15%.
Ja očekujem da je to nešto što će biti prihvatljivo za sindikat i da će to ići od 1.7. tako da sa tim dogovorom ili tim rješenjem generalnog štrajka ne bi trebalo da ga bude.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik rekao je da će novac biti obezbijeđen i da obustava rada nije rješenje.
Prevoznici koji obavljaju gradski i prigradski prevoz na području Banja Luke od sutra neće obavljati ovu djelatnost jer nije utvrđen novi cjenovnik karata niti postignut dogovor o nadoknadi razlike u cijeni. Potvrdio je direktor autoprevoza Banja Luka Dejan Mić. Kaže da autoprevoz ne može početi vožnju bez prihvatanja cjenovnika ili potpisivanja sporazuma sa gradom.
Ni danas nije počela prodaja mjesečnih karata jer nismo dobili potvrdu o usvajanju cjenovnika, niti je postignut bilo kakav sporazum u vezi regulisanja naknade za razliku te cijene do cijene koju je, moram da kažem, gradska uprava prihvatila i predložila juče za usvajanje na gradsku skupštinu. Mi smo, znači, i zbog tog neusvajanja i danas mogu početi prodaju, a s obzirom da nije bilo prodaje, mi sutra jednostavno ne možemo ući u otpočinjanje vožnji u julu mjesecu, tako da grad Banja Luka će ostati bez gradskog i prigradskog prevoza, a naša preduzeća će ući u tužbe prema gradu.
A iz Banja Lučkog odbora SNSD-a saopštili su da odgovornost za obustavljanje prevoza u Banja Luci snosi gradonačelnik Draško Stanivuković i da je gradska uprava po zakonu dužna da obezbijedi funkcionisanje javnog prevoza.
Iz SNSD-a navode da je juče dogovoreno da gradonačelnik dostavi rješenje u kome će najmanje naredna 3 mjeseca grad Banja Luka subvencionisati javni prevoz i da se po tom pitanju sazove vanredna sjednica, ali se to nije desilo. Od obećanja o besplatnom prevozu došao je do toga da prevoza neće ni biti, zaključili su u banjalučkom SNSD-u.
I još informacija iz Srpske. U Han Pjesku je obilježeno 30 godina od formiranja prve romanijske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. U crkvi Svetog velikomučenika Pantelejmona služeni parasos, a potom položeni vijenci na spomenik srpskim borcima, te organizovana posjeta spomen sobi u ovom mjestu. Brigada je brojala 8.000 boraca, a iz njenih redova poginulo je 379. Prilog kolege Milana Stojića.
Dušan Savčić, ratni načelnik štaba prve romanijske pješadijske brigade, rekao je da ova brigada izvršila sve zadatke odbrane srpskog naroda, zbog čega je i odlikovana ordenom Petra Mrkonjića.
Radila je na tome na organizovanju naroda za oružani otpor na ovome području, tako da su formirani i određeni bataljoni u Vlasenici, Han Pjesku, u Rogatici i Milićima. Ukupno u brigadi je bilo na licu mjesta 8000 ljudi. Poginulo je oko 378.
Branimir Đurković bio je pomoćnik komandanta za pozadinu u ovoj jedinici Vojske Republike Srpske i istakao je da je svakodnevno trebalo voditi brigu o hrani i opremi za 8000 boraca, ali da je zadatak dobrom organizacijom uspješno obavljen. O tekovinama brigade Đurković kaže:
ostali smo do kraja, nismo odbranili Jugoslaviju, ali jesmo odbranili srpski narod sa ove obale Drine, sa lijeve obale Drine, i jeste prvi put uspostavljena država koja se zove Republika Srpska. Na tome svim borcima moramo čestitamo i danas 30 godina kasnije.
Sokočanka Vinka Đurović je u odbrambeno-otadžbinskom ratu izgubila sina Željka koji je imao svega 19 godina i supruga Miodraga sa nepunih 46. Već 28 godina nosi ranu koja ne prestaje. Podsjetila je da su sin Željko i suprug Miodrag poginuli kao pripadnici prve romanijske 16. juna 1995. godine. Starica ipak od tuge nije mogla da govori pred mikrofonima. Povodom obilježavanja dana prve romanijske brigade, danas je u Han Pjesku održan narodni skup kome su prisustvovali načelnici opština Sarajevsko-romanijske regije, brojni bivši pripadnici ove jedinice, porodice poginulih, ratni vojni invalidi, a održan je prigodan kulturni program pod pokroviteljstvom opštine Han Pjesak.
U Brežanima kod Srebrenice danas je obilježeno 30 godina od zločina nad 32 Srba koje su ubile muslimanske oružane formacije iz Srebrenice. Parastos je služan kod spomen obilježja u Brežanima gdje su položeni vijenci za nevino stradali. U prilogu Nenada Petrovića.
Do zuba naoružani prema izjavama svjedoka oko 700 muslimanskih zločinaca, vojnika iz Srebrenice, Osmača, Karačića i drugih krajeva upalo je u zoru u selo Brežane. To jutro Milan Rankić bio je na prvoj liniji odbrane zajedno sa još 60 saboraca. Selo se kaže nije moglo sačuvati. Ljude su ubijali na kućnim pragovima.
Najvjerojatnije samo zato što smo Srbi. Znači drugog povoda nema. Da je to bio planski smišljeno, znači prije nas Ratkovići pa mi, pa su poslije išli Krnići, pa da ne pričamo dalje kako su ta sela stradala jedna za drugim.
Jezivo je bilo tog ljetnjeg jutra u planinama iznad Srebrenice, sjeća se baka Radenka Milošević, ubili su joj sina.
Sa sviju strana su nas opkolili, napali, pobili sve što su mogli, opljačkali sve što su mogli, uništili sve što su mogli. I eto, šta da vam kažem, i dan danas kad nema krivca.
Branimir Kojić iz organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Srebrenica ističe:
svaki dan, svake sedmice su išli da ubijaju sve što su stigli, imali su genocidne namjere, ali to niko ne želi da vidi ni od međunarodne zajednice, ni od međunarodnog suda, ni od suda BiH, samo se optužuju Srbi, a Bošnjaci su amnestirani od svih zločina koje su činili nad Srbima.
Na ovim prostorima Srbi mogu opstati samo ako opstane Republika Srpska, poručio je Miloš Milovanović iz organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba u Srebrenici.
Republika Srpska je i danas ugrožena, nije ugrožena ratnim dejstvima, ali je ugrožena na drugi način, jer ponovo je želi neko da ukinuje. Zarad ovih grobova, zarad onih koji su dali svoje živote, ne smijemo to dozvoliti, jer samo ćemo biti slobodni ako imamo Republiku Srpsku.
U Brežane 30 godina nakon zločina život se vratio, obnovljeno je 50 kuća. Dio stanovništva kao i potomci koji su preživjeli dijelom su se vratili. Cilj je bio uništiti sa lica zemlje još jedno podrinjsko selo. Želja ovdašnjeg stanovništva jeste da ono ipak živi.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović rekao je da je nelegalna, nestatutarna i nelegitimna prestojeća vanredna sjednica Skupštine ovog udruženja u Istočnom Sarajevu, koju je sazvao već isključeni član i nekadašnji predsjednik te Skupštine Slobodan Mrkajić.
On je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da Skupštinu priprema predsjedništvo Saveza i predsjednik Skupštine, što Mrkajić više nije, nakon što ga je predsjedništvo u skladu sa statutom isključilo iz članstva. Nosović je poručio da će Savez prevazići ovu situaciju kako bi i dalje radio na poboljšanju statusa svojih članova.
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske Duško Medić preminuo je juče, saopšteno iz Ustavnog suda Srpske. Medić je rođen 7. avgusta 1953. godine u Banja Luci. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 1977. godine. Na istom fakultetu je magistrirao februara 2002. godine, a doktorirao je u Novom Sadu 2004.
Komemorativni skup povodom smrti biće održan u subotu u Banskom dvoru u Banja Luci, a sahrana istog dana na centralnom gradskom groblju u Vrbanji. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović uputio je telegram saučešća porodici Duška Medića i Ustavnom sudu, istakavši značaj njegovog doprinosa jačanju integriteta najviše pravosudne institucije Republike Srpske.
Košarkaši Srbije večeras gostuju Letoniju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Sve je spremno za 26. Petrovdanski padobranski kup koji će na aerodromu Urije kod Prijedora biti održan narednog vikenda. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Srbije danas gostuju u Letoniji u petom kolu u grupe A prve faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Srbija je lider grupe sa 3 pobjede, a isti učinak ima i Letonija. Obje selekcije su još ranije obezbedile plasman u drugu fazu. Selektor Srbije Svetislav Pešić.
Jedna izazovna utakmica, ali mi smo rekli, mi smo spremni na sve izazove. Momci pokazuju jedan veliki entuzijazam, koncentraciju, žele naravno da se pripremimo pre svega dobro, da odigramo dobru utakmicu, prvo protiv Letonije, a posle naravno i protiv Belgije u Nišu.
Meč počinje u 18:30. Crnogorski stručnjak Dejan Radonjić, novi je trener košarkaša Panathinaikosa. Potvrdili su klubi Evroliga. Radonjić je sa šampionom Grčke potpisao ugovor na 2 sezone. 26. Petrovdanski padobranski kup, koji se od ove godine održava pod nazivom Prijedor Open, bit će održan narednog vikenda. Sportski direktor kupa Zoran Sredić naglašava da će na ovom takmičenju nastupiti padobranci iz 12 država.
Očekujemo te naše padobrance i goste ovdje za vikend. Tako da će kvalitet i kvantitet u ovoga učesnika biti zaista na zavidnom nivou.
Ovaj kup održava se u sklopu takmičenja Istočno Evropske unije, kaže član upravnog odbora Aerokluba Prijedor Siniša Vujaković.
Mi smo svjetsko takmičenje ne samo zbog tog ranga koga smo dobili, nego i zbog toga što nam dolazi veliki broj kvalitetnih ekipa i nekoliko pojedinaca iz svjetskog ranga. Što se samog takmičenja tiče, mi ga održavamo u kraljevskoj padobranskoj disciplini Skok na cilj.
Manifestacija se održava i u okviru proslave 70 godina postojanja Aerokluba Prijedor.
Vrijeme sunčano i vruće, do večeri na istoku mogući pljuskovi sa grmljavinom, sutra dalje povećanje temperatura, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 14 časova, kreću od 29 stepeni u Kalinoviku i Hanpijesku do 35 u Banja Luci, Bijeljini, Zurniku, Ribniku i Foči. Tokom dana vruće, pretežno sunčano vrijeme uz dnevni razvoj oblaka, tokom popodneva na istoku nestabilno uz kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, tokom noći u dosta mjesta bit će temperatura viša iznad 20 stepeni, takozvana tropska noć. Sutra u Srpskoj pretežno sunčano i vruće vrijeme uz dalji porast temperature, posle podne i uveče od zapada ka istoku bit će uslova za pojavu pljuskova sa grmljavinom, lokalno može biti nepogoda, minimalna temperatura vazduha od 18 do 24 a maksimalno 34 do 39 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik. Hvala za pažnju. Ponavljamo važnije vijesti.
Johnson saopštio da će Velika Britanija poslati vojne stručnjake u BiH kako bi se suprotstavili navodnom ruskom uticaju.
Ne postoji ni jedan legalni put kojim bi britanski vojni stručnjaci ušli u Bosnu i Hercegovinu, kaže Milorad Dodik.
Dom naroda usvojio budžet BiH za ovu godinu.
Obilježan dan prve romanijske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Milja.